klukkan er 9 og hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is Afar óljóst er hvaða sparnaði má ná fram með hagræðingu í stjórnarráðuneytinu en fækka hefur meitt ráðuneyti. Samkvæmt svörum ráðuneytisins við fyrirspurn morgunblaðsins mun sparnaðurinn á næsta ári nema liðlega 68 miljónum, 194 miljónum árið 2026 og 230 miljónum árið 2027. Meðal sparnaðaraðgerða verða uppsagnir á nýju starfsmönnum. Svigrúm til strandvega verður aukið til muna samkvæmt stjórnarsáttmála nýra ríkisstjórnar. Þar segir að 48 dagar verði tryggðir á næsta ári og í 12 daga í fjóra mánuði, maí, júni, júli og ágúst. Heildar útfærslan liggur ekki fyrir að svo stöttu en gert ráð fyrir að nýja fyrirkomulagi taki gildi næsta sumar. Nánar þetta í morgunblaðinu. Veruleg fjölgun á tilfellum RS-vírus hér á landi og tíðni mun hærri en síðasta vetur. Samhliða fjölgar tilfellum influensu og veldur þetta auknu álagi og heilbrigðisþjónustu. Búast má við verulegri fjölgun tilfella næstu vikurnar auk COVID-19 tilfella. Landlækni vill benda á að hætt sé við auknu álagi á Landspítalann yfir jólahátíðina. Og nú aðfangadagur runnin upp og þó svo að margir Íslendingar hafi verið í óða önn að undirbúa hátíðarnar síðustu vikur og daga þá þykir ekki ólíklegt að eitthvað hafi gleymst í óðagotinu sem getur fyllt því að skipuleggja jól. Stærstu verslunarmiðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu Kringlan og Smáralind opna dyr sínar fyrir viðskiptavinum klukkan 10 og loka klukkan 13. Í verslunum Bónus verður opið milli klukkan 10 og 14 og flestar verslanir Krónunnar verða opna frá 9 til 15. Fyrir þá sem þurfa að fara í apótek verða verslanir Livju, Liv og Heilsu og apótekarans opnar. Lengsti opnunartíminn verður í verslunum Livju, Lámúla og Smáratorgi. Þar verður opið 8 til 17 og í verslunum apótekarans í Austurveri en þar verður opið frá 8 til 18. Þá verða sundlaugar opnar í dag að jafnaði til hádegis. Nánar þetta á mbl.is. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valti Björn og segi fréttir næst klukkan 10.